və cinsiz zorakılıq Avropada səssiz epidemiyalardır. Gender əsaslı zorakılıq bütün Avropada qadınlara təsir edən səssiz epidemiya adlandırılıb. Avropa İttifaqının statistikasına görə, yaşı 15-dən yuxarı olan hər 3 qadından biri fiziki və ya cinsiz zorakılığa məruz qalıb. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə, İspaniyada ötən yanvar ayında eyni gündə 4 qadın müxtəlif şəhərlərdə həyat yoldaşları tərəfindən qətlə yetirilib. Qitədə oxşar faciəvi nümunələr az deyil. Buna görə də bu cür zorakı cinayətlərin qarşısının alınması ilə bağlı müzakirələr Avropada əsas prioritetlərdən birinə çevrilmişdir. Avropada gender əsaslı zorakılıq nisbətlərinə müqayisə edən son məlumat 2018-ci ilə məxsusdur. Növbəti hesabat yalnız 2024-cü ildə dərc olunacaq. Üstəlik, araşdırmaçı jurnalistlərin çoxsaylı hesabatları onu isbat edir ki, bəzi ölkələr öz statistikalarında qadınlara qarşı fiziki və cinsi zorakılıq barədə məlumat vermirlər. Qadın hüququ müdafiəçiləri bu statistikaların hər il aparılmalı olduğunu deyiblər. Ekspertlərin fikrincə, Avropada qadın qətllərində əhəmiyyətli artım koronavirus pandemiyası və karantin zamanı qapalı mühitlərdə kişilərin qadınlara nəzarəti ilə əlaqədardır. Aralıq Dənizi Tədqiqat Xəbərləri İnstitutunun jurnalisti Janine Lovodi deyir, karantin tədbirləri götürüldükdən sonra qadınlara qarşı zorakılıq bir qədər azalmışdır. İndiyədək Avropada yalnız 2 ölkə, yəni Kipr və Malta qadın qətlinin özlüyündə cinayət kimi tanınmasına qərar verib. Araşdırmalar isbat edir ki, bir çox hallarda həyat yoldaşlarını qətlə yetirən kişilər qətli törətməzdən əvvəl dəfələrlə onlara qarşı fiziki və cinsi zorakılıq ediblər. Bəzi hallarda isə qurbanlar polisə də müraciət ediblər, lakin hüquqi boşluqlar səbəbindən bu kişilər heç vaxt həbs olunmayıblar və nəhayət tam azadlıqda həyat yoldaşlarını qətlə getiriblər. Dünya ötən həftədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində ABŞ-la baş verən mühüm hadisələrə nəzər salmaq istəyirik. Paytaxt Pekində İran İslam Cumhuriyyəti və Səudiyyə Ərəbistanı arasında razılaşmanın əldə edilməsi Vaşinqton üçün ciddi mesaj sayılır. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə, İran İslam Cumhuriyyəti və Səudiyyə Ərəbistanı arasında 7 illik əlaqənin kəsilməsindən sonra iki tərəfli əlaqələrin bərpasına dair yekun razılaşma sənədinin məhz Çində imzalanması mühüm bir hadisə kimi qiymətləndirilməlidir. İran İslam Cumhuriyyəti ilə Səudiyyə Ərəbistanı arasında münasibətlərin bərpası məsələsi fevralın 14-də Prezident Reisinin Çin ölkəsinə mühüm səfərə əsnasında ciddiləşdi və Çin tərəfinin təkliflərindən biri olaraq İran İslam Cumhuriyyəti ilə Səudiyyə Ərəbistanı arasında əlaqələrin bərpası rəsmi Tehrana təqdim edildi. Bundan əvvəldə Səudiyyə Ərəbistanı Çinin vasitəçiliyi ilə diplomatik əlaqələrin bərpasını xahiş etmiş və bu, İran tərəfindən müsbət qarşılanmışdı. Cənab reisinin Çinə səfərindən sonra Ərəbistanla müzakirələr üçün İran tərəfdən Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Admiral Əli Şəmxanı təyin edildi və intensiv danışıqlara başlanıldı. Bu danışıqlarda diqqət çəkən mühüm məqam Amerikanın region ölkələrinin münasibətlərində xaç atası mövqeyindən çıxarılması və İranla Səudiyyə Ərəbistanı arasında münasibətlərin bərpasında Çinin köməkli göstərməsidir. Bu mühüm razılaşma o şəraitdə əldə edildi ki, ötən ayların ərzində ABŞ siyasi rejimin dəstəyi mediada psixoloji müharibə yolu ilə İran İslam Cumhuriyyətinə qarşı regionda xüsusi atmosfer yaratmağa çalışırdı. Təsadüfi deyil ki, seans rejimin ex-baş naziri Naftali Bennett İran İslam Cumhuriyyəti və Səudiyyə Ərəbistanı arasında iki tərəfli münasibətlərin bərpasına dair razılaşmaya görə qəzəf və kədərini dilə gətirib. Bu razılaşmaya cavab olaraq Bennett İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu'ya həmlə edərək Pekin razılaşmasının bəri başdan İsrail üçün sarsıdıcı bir zərbə olduğuna itiraf edib. Bennett bildirib ki, Səudiyyə Ərəbistanı ilə İran İslam Cumhuriyyəti arasında münasibətlərin bərpası İsrail üçün təhlükəli hadisə, İran üçün isə siyasi qələbə deməkdir. Görünür, sözü gedən razılaşma siyans rejimi üçün doğrudan da faciədir. Həmçinin, İran İslam Cumhuriyyətinin mövqeylərini zəiflətmək məqsədi ilə regionda təfriqə və ixtilaflar yaratmağa çalışan Amerikanı siyasətləri üçün böyük uğursuzluq hesab olunur. İndi İran İslam Cumhuriyyəti ilə bu ölkəyə təzyiq etmək üçün daim Amerikanın regionda qolu kimi göstərilən Səudiyyə Ərəbistanı arasında münasibətlərin bərpasına dair razılaşma və İslam Cumhuriyyəti hökumətinin qonşuluq siyasətinin gücləndirilməsi faktiki olaraq ABŞ-ın regional prosesdən kənarlaşdırılması ilə sonuclana bilər. Kreml ABŞ hükümətinin Ukraynaya siyasətinə öz iradını bildirib. Kreml mətbuat katibi bildirib ki, Vaşinqton müharibəni davam etdirmək üçün əlindən gələn əsir gəmir. Dmitri Peskov jurnalistlərə açıqlamasında deyib, Rusiya Ukraynadakı hərbi əməliyyatlar zamanı öz məqsədlərinə nail olmağa davam edir və Ukraynada vəziyyətin stabilləşməsi və atəşin dayandırılması üçün hələli heç bir ilkin şərt yoxdur. Rusiya neftinə təyin edilən qiymət maksimumuna toxunan Kreml sözçüsü deyib. Rusiya neftin heç bir qiymət maksimumunu tanımayacaq və ölkənin maraqlarına zərər dəyməməsi üçün qabaqcadan tədbirlər görəcək. Peskov öz növbəsində Çin Xarici İşlər Nazirliyinin Ukraynadakı böhrana gözə görünməz əlin rəhbərliyi etməsi fikri ilə də razılaşmayıb. Bu, ABŞ-ın görünən əlidir. Vaşinqton bu müharibənin bitməsini istəmir deyə o sözlərinə əlavə edib. Rusiya bu sahədə dünyada ən güclüdür. ABŞ kəşfiyyatı bildirir ki, Rusiyanın nüvə arsenalı dünyanın ən güclüsüdür. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumatı görə bu barədə ABŞ kəşfiyyatının illik təhdidlərin qiymətləndirilməsi ilə bağlı hesabatında deyilir. Sənəddə qeyd olunur ki, Rusiya ən böyük və ən güclü nüvə silahı ehtiyatını saxlayır. Nüvə silahı sahəsində öz imkanlarını genişləndirməyə və modernləşdirməyə davam edir. Kəşfiyyatın hesablamalarına görə Rusiya uzaq mənzilli nüvə raketlərini və su altı çatdırılma sistemlərini təkmilləşdirir. Həm nüvə, həm də adi döyüş başlıqlarını daşıya bilən geniş, müxtəlif və müasir qeyri-strateji sistemlər xəttini genişləndirir və modernləşdirir. Təbriz Radiosundan Dünya Tənəftədə başlıqlı növbəti verilişimizə bu qədər deyirik. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq. Diqqətinizə görə bir daha hamınıza minnətdarıq. Sağ olun.
Tebriz Radyosu'nun web sitesinin ünvanı az.tebriz.irib.ir. Tebriz Radyosu.
Sabahınız xeyir olsun, aziz və hürmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan xəbərlərin sonuncu bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. İlk öncə bir idman mədəni xəbəri diqqətinizə çatdıracağam və ardınca bugün dinlədiyiniz xəbərlərin xülasəsini eşidəcəksiniz. Chelsea mübarək Ramazan ayında iftar verəcək. Chelsea Futbol Klubu mübarək Ramazan ayında iftar ziyafəti təşkil edəcək. Chelsea klubunun başçıları bir məlumatda bu klubun mübarək Ramazan ayında iftar ziyafəti mərasimi təşkil etməyə hazır olduğunu bildiriblər. İftar ziyafəti Londonun Stamford Bridge stadionunda verilməlidir. Chelsea klubunun məlumatında deyilir ki, Ramazan ayı İngiltərə müsəlmanları arasında özəl yerə malikdir və ən iri dini hadisələrdən biri kimi müxtəlif təbəqələr arasında konstruktiv diyaloq və anlaşmaya zəmin yaradır. Bu əsasda Chelsea klubu öz Twitter səhifəsində bu komandanın məşhur oyunçuları Ustradan Kalidov, Kolibali və Wesley Fofana barədəki mətləbləri yenidən yayıbdır. Əziz və hürmətli dinləyicilər, indi də bugün dinlədiniz mühüm xəbərlərin başlıqlarına bir daha nəzər salırıq. İran İslam Respublikası Prezidenti Seyid İbrahim Rəisi deyib düşmənlər, müxtəlif vasitələrlə müasir cahilliyin düşüncə və davranışları ilə cəmiyyəti idarə etmək istəyirlər. İran İslam Cumhuriyyətinin Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Şəmxani Cali Şəmsi ilin sonuna dək bölgədə bir ərəb ölkəsinin birinə səfər edəcək. Bəhreyn parlamentinin üzvü deyib, biz səfirliyin yenidən açılmasında və İrana uçuşların bərpasında maraqlıyıq. Ərəb İttifaqının baş katibi İran və Saudi Ərəbistanı arasında yaranan müqaviləni çox müsbət bir addım adlandırdı və dedi, onun ilkin təsiratı iki ölkə arasında bir növ siyasi durğunluq yaradacaq. Azərbaycan Respublikasının Aşbadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Qarabağ ermənilərini Bakı görüşünə səsləyib. Yəmənin Milli Qurtuluş Hökumətinin rəsmisi Saudiya koalisiyasına xəbərdarlıq edərək, Yəmənə qarşı təcavüz və mühasirə davam etdikcə müharibənin dayanmayacağını bildiribdir. Həmas hərəkatının siyasi bürosunun sədrəvəzi Siyonist düşmənə xəbərdarlıq edərək, təcavüzlərini Fələstin müqaviməti və millətinin qətiyyətli cavabı ilə üzləşəcəyini bildiribdir. Siyonist rejim başçısı bir daha daxili ixtilafların şiddətlənməsi nəticəsində bu rejimin dağılması haqda xəbərdarlıq edib. Fələstin Səhiyyə Nazirliyi İrdan çayının qərb sahilindəki Ceynin şəhərində bir gənc Fələstinlinin şəhid olduğunu açıqladı. Əziz və hürmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin sonuncu bölümü ilə bugün səhər çağı tanış olduz. Diqqətinizə və müşahidətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Çox sağ olun.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ.
با دولت، با رژیم زورگوی متقلب باید نشست مذاکره کرد. چرا مذاکره کن؟
بیر ساختکار و هگمون رژیمی ایله oturup neyi müzakere etmeliyiz? Neye göre müzakere etmeliyiz ki? Elbette onu da deyim ki bizim müeyyenleştirdiğimiz kırmızı xətlərin hamısına riayet olunmadı. Belə bir tərəf müqabillə heç nəyi müzakirə etmək olmaz. Belə bir dövlət ilə danışıqlar aparmaq qeyri-mümkündür.
Dərbarə məsailə gunagun hər kəsi ki, hər dövləti ki, bu in dövlət müzakirə kone مشکل درست میکنه مگر اینکه هم جهت باشن مثل
istənilən dövlət onlarla hansısa məsələ barədə danışıqlar aparanda problem yaradırlar. Yalnız havadarları istisna olmaqla. İngiltərə kimi əlbəttə İngiltərəyə də təzyiq göstərirlər. Amerikalılar ingilislərə də, avropalılara da təzyiq göstərirlər. Amma hər halda onlarla aralarında ortaq cəhətlər var. Əməkdaşlıq edirlər, birgə işlər görürlər. Amerika kiminlə müzakirə masasına oturursa, o dövlət belə bir vəziyyətlə üzləşir.
Bəyəd vəqti müzakirə konim, vəqti varədə in bazi xətərnak beşim ki, fəşar o, hovçigəri o nətəvanə dər ma təsir bəzərə bə xatərə yək iqtidari ki darim.
Biz yalnız o zaman Amerika ilə müzakirə masası arxasına oturmalı, bu təhlükəli oyuna yalnız o zaman getməliyik ki, sahib olduğumuz iqtidara görə onun təzyiqləri, qara qışqırığı bizə heç bir şəkildə təsir göstərə bilməsin. Bəli, qoy İslam Respublikası iqtisadi, siyasi və mədəni cəhətdən bizim nəzərdə tutduğumuz iqtidara yetişsin. Ondan sonra müzakirələrə gitsin. Ona sözüm yoxdur.
Emruz çinin çizi vücud nədərəd. Ma əgər cənəncə bərim müzakirə konim, qətən in müzakirə bə zərər ma tamam qahət şud.
Bugün isə belə deyil. Bugün biz gedib nə isə müzakirə etsək, o müzakirə mütləq surətdə bizim ziyanımıza tamamlanacaq. Belə bir hegemonla müzakirənin nəticəsi bizim zərərimizə olacaqdır. Məsələ buna görə İmam Xumeyni rəhmətullah əleyh də Amerika ilə danışıqlara getməyi qadağa etmişdi. Mən də qadağa edirəm.
Sabahınız xeyir olsun inşallah, əziz və istəkli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosunun bugünkü səhər verilişləri də burada sona çatır. İnşallah, axşam bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və axşamın salamına dək sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ qalın, Allahın amanında.